Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Srbija i region opraštaju se od Đorđa Balaševića, koji je preminuo juče u 68. godini.
Đole je bio naš. Sve nas je voleo i svi smo voleli njega.
Novi Sad je opisao najlepšim bojama.
Njegova umetnost ne poznaje okvire, niti prostorne, niti vremenske, tako da će on biti slušan ne samo ovde u našoj ravnici, nego i šire, i to dugi niz godina.
U novostima dana beležimo i prvih 150.000 doza vakcine kompanije AstraZeneca sutra stiže u Srbiju. Za vakcinaciju se do sada prijavilo više od 1.060.000 ljudi. Imunizacija se nastavlja po prioritetima.
Zbog epidemiološke situacije nije zgodno kada se napravi velika gužva na punktu. Dakle, pozivamo još jednom građane da dođu u ono vreme kada su dobili u poruci ili putem e-maila na punkt za vakcinaciju.
Komorska ostrva ne priznaju takozvano Kosovo, navodi se u zvaničnoj noti te zemlje. Televizijska premijera filma Dara iz Jasenovca, prvi program naše televizije od 20 časova. Dragan Stojković Pixi potvrdio da će biti novi fudbalski selektor Srbije. Evropa kup i u slalomu i vele slalomu za žene, koji je trebalo da se održi na Kopaoniku od 22. do 25. februara, je otkazan, nezvanično saznaje Radio Beograd. Vreme sutra sunčano i toplije, temperatura do 16 stepeni. Prvih 150.000 doze vakcine kompanije AstraZeneca sutra stiže u Srbiju. U aprilu će stići 1.200.000 doza Pfizerove vakcine, a u trećem kvartalu godine još 1.190.000 doza. Po broju vakcinisanih na milion stanovnika, Srbija je šesta u svetu, druga u Evropi, dok je u regionu na prvom mestu. Do sada je obavljeno preko 1.135.000 vakcinacija, od toga gotovo 420.000 dato je drugih doza. Za vakcinaciju se prijavilo više od 1.060.000. Građana. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
Srbija je u proces vakcinacije ušla ozbiljno, svesna posledica koje virus korona izaziva. Kako bi što veći broj građana primio jedno od u ovom trenutku dostupnih cepiva, vakcinacija se sprovodi u saradnji sa lokalnom samoupravom, domovima zdravlja, kliničkim centrima i opštim bolnicama 7 dana u nedelji, rekao je za RTS direktor kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović.
Mi taj proces ne prekidamo ni subotom, ni nedeljom, ni praznikom. Samo danas i sutra ćemo imati preko 100.000 građana koji će se vakcinisati bilo prvom, bilo drugom dozom. Bitno da se ne prave gužve i zbog epidemiološke situacije nije zgodno da se napravi velika gužva na punktu. Dakle, pozivamo još jednom građane da dođu u ono vreme kada su dobili u poruci ili putem e-maila na punkt za vakcinaciju.
Jovanović je građanima koji su se prijavili ili nameravaju da se prijave za vakcinaciju poručio da je sistem objektivan i da se građani pozivaju po prioritetima koje je odredio Institut Batut.
Prvo pozivamo one građane koji su stari od 75 godina i mislim da ćemo za ovaj vikend sve građane iz te prioritetne grupe i pozvati, oni će biti vakcinisani. Zatim se pozivaju građani iz grupe od 65 do 74 godine. Također jedni od prioriteta su zdravstveni radnici i prosvetni radnici, a iza toga idu i oni koji su mlađi od 65 godina. Mislim da smo u manjim lokalnim samoupravama već spremni da od naredne nedelje krenemo i sa vakcinisanjem tih mlađih, ali ajde prvo da završimo ovu prioritetnu grupu 75+.
Objasnio je i da postoji nekoliko načina za dobijanje potvrde o primanju druge doze vakcine.
Prilikom vakcinacije građanima se daje ta potvrda u papirnoj formi. Ona se automatski šalje na e-mail adresu koju su građani saopštili prilikom vakcinacije, a tokom naredne nedelje svesni da ima građana koji nisu ni ostavili e-mail, niti uzeli tu potvrdu ili su izgubili, napravit ćemo jednu malu elektronsku uslugu na portalu elektronske uprave, tako da će svako moći da poruči da ta potvrda u elektronskoj formi dođe na njegov e-mail. Kako je dolazio PCR test na mail, tako će dolaziti i ta potvrda na mail.
Mihajlo Jovanović naveo je da je Srbija najbolja u Evropi po broju ljudi koji su primili drugu dozu vakcine i da se za svakoga ko se vakcinisao čuva druga doza koju dobija posle 3 nedelje. Naglasio je da je Srbija jedna od retkih zemalja u svetu koja se drži tog principa i da druga doza čeka sve građane.
Ako epidemijska situacija u Srbiji nastavi da se pogoršava, moguće je uvođenje oštrih mera, skraćenje radnog vremena ugostitelja i dodatno smanjivanje broja gostiju u turističkim objektima. Pored Beograda, Novog Sada i Vranja, jedan od gradova sa nepovoljnom epidemijskom situacijom je i Kragujevac. Inspektori su sinoć tokom kontrole poštovanja propisanog radnog vremena zatekli 40 osoba i muziku uživo u lokalu u Tošinom bunaru u Beogradu. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Sve je više prvih pregleda u COVID ambulantama, ali i teže obolelih na lečenju u bolnicama. Direktorka laboratorije Vatreno oko u Beogradu, Snežana Jovanović, kaže da je procenat pozitivnih testova sve veći i da ih je na dnevnom nivou oko 30%.
Pa lično mislim da će tek tokom sledeće one druge nedelje doći do povećanja možda ne toliko broja PCR testova koje ćemo raditi na dnevnom nivou, ali broja pozitivnih sigurno. Ukupan broj PCR testova koje uradimo na dnevnom nivou se smanjuje jer su neke druge laboratorije kao što laboratorija Gradskog zavoda za javno zdravlje počela da radi, tako da je to razlog manjeg broja analiza koje na dnevnom nivou uradimo, ali procenat pozitivnih je sve veći.
Ukoliko postoji sumnja da je osoba inficirana virusom korona, najpre se radi antigenski test koji je pozitivan i pre i nakon pojave simptoma, objašnjava Snežana Jovanović. Ističe da je često potrebno ponavljanje testiranja.
Nekada smo osobi koja ima kliničku sliku, biohemijske analize koje ukazuju na COVID, rengenski snimak, preporučivali PCR, sad se prvo radi antigenski test, a ukoliko je on negativan, a postoji sumnja na COVID-19, onda se radi PCR. Dakle, antigenski i PCR test su pozitivni 1 do 3 dana pre pojave simptoma i antigenski 5 do 7 dana nakon pojave simptoma. Dakle, ponavljanje PCR testa je, što kaže, zlatno pravilo, jer će sigurno u nekom trenutku biti pozitivno.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Milika Ašanin izjavio je da je epidemijska situacija u Srbiji pogoršana i da je evidentan porast broja zaražavanja kao i prijema u bolnicu. Problem je kršenje zabrane okupljanja, rekao je Ašanin za televiziju Pink. Epidemijska situacija u Šumadiji je nestabilna. Tokom prethodnih dana u Kragujevcu se beleži rast broja novoobolelih, kaže direktor Doma zdravlja u tom gradu, dr. Vasilije Antić. Dodaje da je to najverovatnije posljedica prazničnih dana i zimovanja.
Na dosta naših građana je bilo van Kragujevca i išli su porodično, tako da su sve porodice, ako je jedan bio zaražen, zarazili su se svi. A klinička slika, moram da vam kažem, je praktično ista kao i prethodna, ali sad beležimo dosta zapaljenja pluća, dosta stomačnih tegoba i tako, kako da kažem, možda u odnosu na decembar mesec su teže kliničke slike koje zahtevaju hospitalizaciju. Ono što je dobra stvar, kažem, što imamo manje one koji su stariji od 65 godina.
U Novom Pazaru već mesecima je sličan broj novoobolelih, od 15 do 20 dnevno. Na lečenju u opštoj bolnici nalazi se 95 osoba iz Novog Pazara i okolnih opština. Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, Šefadil Spahić, kaže da je uglavnom reč o porodičnim epidemijama.
Imamo 2, 3, pa čak i 4 obolele osobe iz iste porodice. Slabo se poštuju protiv epidemijske mere. Sada smo revakcinisali preko 1500 onih koji su dobili prvu dozu, a vakcinisali smo preko 3500 građana.
Nastavlja se imunizacija stanovništva. Na Beogradskom sajmu vakcinisano je prvih 250 taksista. Poziv je dobilo oko 4300 taksista, a proces imunizacije biće nastavljen i narednih dana. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić apelovao je na sve taksiste koji se do sada nisu prijavili da to učine preko sekretarijata za javni prevoz. Dodao je da će sledeće nedelje biti obezbeđene vakcine za zaposlene u trgovinskim lancima. Ukoliko se nastavi rast broja novoobolelih i hospitalizovanih, moglo bi doći do pooštravanja epidemijskih mera, upozoravaju lekari i apeluju na građane da poštuju postojeće mere.
Prema najnovim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 sata registrovano 2442 obolelih od virusa korona. Preminulo je još 15 osoba, testirano 11649 uzoraka. Na respiratorima je 153 pacijenata. Novosađani i drugi dan odaju poštu svom sugrađaninu i velikom umetniku Đorđu Balaševiću, koji je preminuo juče u Kliničkom centru Vojvodine u 68. godini. Pre nekoliko dana primljen je na infektivnu kliniku gde je lečeno od upale pluća izazvane COVID-19. Ispred kuće legendarnog kataautora građani svih generacija pale sveće i polažu cveće. Tuguju i brojni poštovaoci zemlje i regiona. Vest o smrti muzičkog velikana preneli su i brojni svetski mediji. Slušamo prilog Aleksandra Milivojevića.
Kad ode, kad me đavo isprati glavnim sokakom.
U Novom Sadu zastave su spuštene na pola koplja, a dan Balaševićeve sahrane biće proglašen danom žalosti. Građani Novog Sada se cvećem, paljenjem sveća i uz zvuke Đoletovih pesama opraštaju na centralnom trgu od svog sugrađanina.
Đole je bio naš. Sve nas je voleo i svi smo voleli njega.
Novi Sad je opisao najlepšim bojama. Ne postoji takav poeta kakav je on bio, niti će se javiti ponovo.
Bilo gde u svetu gde ima i ole naših ljudi, kad se pomene Đole, svi znaju da je to Novi Sad.
Njegova umetnost ne poznaje okvire, niti prostorne, niti vremenske, tako da će on biti slušan ne samo ovde u našoj ravnici, nego i šire, i to dugi niz godina.
Muk je zavladao i u regionu. Slike sa Novosadskog trga prelile su se i na Zagreb, Sarajevo. Građani su odali počast Đorđu Balaševiću na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića, i to natpisom Bećarac na ćirilici. Sveće su zapaljene i na Skenderiji u Sarajevu, gde se za koncert Novosadskog šmekera tražila uvek karta više. I dok ceo region odaje poštu Panonskom ornaru, društvenim mrežama se od sinoć širi poziv građanima da večeras u 20 časova dođu ispred Beogradskog Sava centra kako bi se oprostili od umetnika u čije pesme su utkani životi svih nas. Za muzičkog kritičara Pesu Popovića odlazak Đorđa Balaševića je nenadoknadiv za umetnost.
Mislim da još nismo svesni gubitka koji nas je zadesio. Jednom prilikom mi je rekao da je imao koncert od 4 sata sa 6 pesama. Zato što nikad niste znali u šta će izaći to kada Đorđe Balašević izađe na binu. A ne zaboravite još nešto. Kada kažete naš Dilan, e to je Đorđe Balašević. Ta poetika, ta darovitost, to nezaboravljanje istorije, rehabilitacija jezika, to je sve Balaševiću išlo od ruke.
Saučešće porodici Đorđa Balaševića uputile su brojne ličnosti iz sveta kulture i političkog života, a oglasili su se i sportisti. Košarkaš Nikola Jokić kaže za RTS da ga je pogodila vest o smrti Balaševića.
Nisam stigao da ga upoznam lično, a to nisam da mu se zahvalim što mi je pomogao da prevarim ta devojku da mi bude sad žena, tako da to žao mi zbog toga i mislim da je veliki gubitak za sve nas.
Emotivnom porukom na Instagramu od kantautora Đorđa Balaševića oprostio se i najbolji tenisar sveta Novak Đoković. Srećno ti putovanje prema zvezdama, hvala ti za stihove koji ostavljaju veliki trag u večnosti, napisao je Novak uz fotografiju Đorđa Balaševića i citat: ne vredi nam brinuti, deco, sve to zapisano tamo negde gore u zvezdama.
Laku noć, dame i gospodo, eto i ova predstava je završena. Nadam se da ste uživali u njoj. Bilo je zadovoljstvo grupirati se za vas sve ove godine. Nadam se da ćemo se još videti u nekom drugom gradu, na nekoj drugoj predstavi, u nekom drugom cirkusu.
Sećanje na Đorđa Balaševića u novostima dana prvog programa Radio Beograda, a tokom emisije nekoliko beogradskih medija prenelo je nezvanične saznanja da bi sahrana Đorđa Balaševića trebalo da bude u ponedeljak. Slušate i dalje prvi program Radio Beograda i u narednim minutima govorimo o COVID-19, pratimo situaciju u regionu i svetu, i pored velikog broja vakcinisanih građana, u porastu je broj novoinficiranih COVID-19 u regionu.
Srbija je treća u regionu po broju novoobolelih. Više slučajeva zaraze beleže Mađarska, gotovo 3000, i Rumunija 2700. U Bugarskoj je više od 1000 novozaraženih, Sloveniji 100 manje, Bosni i Hercegovini više od 500, Hrvatskoj više od 400.
U svetu je do sada zabeleženo više od 111 miliona slučajeva zaraze COVID-19, aktivno je 22,5 miliona, preminulo je 2,4 miliona ljudi. Registruje se sve više vakcina i sve veći broj zemalja započinje masovnu imunizaciju. Nadležni i dalje pozivaju na oprez zbog novih žarišta i pojava novih sojeva virusa. Detaljnije Nikola Denčić.
Ruski institut Gamaleja, koji je razvio vakcinu Sputnik V, potvrdio je početak kliničkih ispitivanja kombinovane primene svog i cepiva kompanije AstraZeneca. Prvi rezultati očekuju se u martu ili aprilu, a veruje se da bi ruska vakcina mogla da zameni drugu dozu britanske, čime bi se omogućila fleksibilnost u imunizaciji, prenosi TAS. Ministarstvo zdravlja Rusije registrovalo je treću vakcinu protiv COVID-19 Covivac, koju je proizveo Federalni istraživački centar Čumakov. Procenjuje se da je efikasnost Covivaca oko 90%. Premijer Rusije Mihajl Mišustin izjavio je da će prvih 120.000 doza vakcine biti puštene u promet sredinom marta.
Rusija je jedina zemlja koja je registrovala tri vakcine protiv koronavirusa. Očekujemo da će se svi regioni dobro pripremiti za čuvanje i distribuciju, tako da ne bi trebalo da bude poteškoća oko vakcinisanja u celoj državi. Reč je o cepivu koje je proizvedeno na manje više klasičan način, tako da neće biti potrebne posebne procedure. Povećanje proizvodnje svih vakcina koje imamo neće uticati na njihov kvalitet. Cena će i dalje biti razumna. Ne želimo da profitiramo u krizi, već da pomognemo ljudima.
Američki predsjednik Joseph Biden je tokom posete fabrici kompanije Pfizer u Michiganu rekao da je obećano udvostručavanje isporuke vakcina narednih nedelja.
Na putu smo da imamo dovoljno vakcina za sve Amerikance do kraja jula. To ne znači da će je do tada svi primiti, ali će ih biti dovoljno na raspolaganju. Poručujem svima u Americi, vakcine su bezbedne, vakcinišite se kada na vas dođe red. Verujem da bismo mogli da se vratimo u normalu do kraja godine. Ipak ne mogu to da garantujem, naročito posle pojave novih sojeva virusa. Mogu da vam kažem da činimo sve što možemo i da naši zdravstveni radnici i naučnici rade sve što je neophodno.
Sjedinjene Američke Države su odgovorne za probleme u vezi sa COVID-19 u Iranu, poručio je predsjednik te države Hasan Rohani.
Iranci su se suočili sa teškom situacijom posle izbijanja pandemije. Druge zemlje su slobodno mogle da troše svoj novac i nabavljaju medicinsku opremu, lekove, vakcine, hranu. Teheran ne može da raspolaže velikim delom svog novca zbog nelegalnih i surovih sankcija koje su uvele Sjedinjene Američke Države. Morali smo da se borimo na dva fronta, protiv virusa i protiv sankcija. U takvim uslovima dobro se nosimo sa zdravstvenom krizom.
U velikom broju evropskih zemalja pooštravaju se restriktivne mere. Danska uvodi viši stepen pogranične kontrole i privremeno zatvara granicu prema Nemačkoj. U Holandiji će noćni policijski čas na snazi biti još najmanje nedelju dana. Ministar zdravlja Francuske Olivier Véran najavio je da će zbog brzog širenja koronavirusa na području Nice i još nekoliko francuskih gradova biti uvedena nova ograničenja kretanja.
Komorska ostrva ne priznaju takozvano Kosova.
U zvaničnoj noti Ministarstva inostranih poslova te zemlje ambasadi Srbije navodi se da stav Unije komora po pitanju nepriznavanja takozvanog Kosova ostaje nepromenjen. Informacija koja se pojavila u inostranim medijima o navodnom priznanju takozvanog Kosova ističu ne potiče iz Komorskog ministarstva inostranih poslova i međunarodne saradnje i mora se smatrati ništavnim dokumentom, saopšteno je iz ambasade Srbije u Nairobiju.
Beograd i Priština imaju evropske ambicije, a kada je reč o normalizaciji odnosa, Evropska unija je veoma jasna da je to preduslov i da nema zaobilaznog puta, izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Najavio je da uskoro planira posetu Beogradu i Prištini. Lajčak je za portal European Western Balkans rekao da očekuje da se dijalog nastavi nakon formiranja prištinske vlade. Na pitanje šta sveobuhvatni sporazum i puna normalizacija odnosa podrazumevaju, odgovorio je da o tome kao i o brzini postizanja sporazuma odlučuju dve pregovaračke strane, dok je Evropska unija tu da posreduje i olakša proces.
13. divizion 1. brigade kopnene vojske, kojem je na upotrebu predata baterija od 7 digitalizovanih lansera raketa M-77 Oganj, sada je jedna od najbolje opremljenih jedinica ne samo naše artiljerije, već i šire, istakao je ministar odbrane Nebojša Stefanović. Podsjetio je da je ta baterija, inače domaće proizvodnje, ušla u upotrebu vojsci Srbije posle dugotrajnih i iscrpnih ispitivanja, između ostalog u vežbama na Pasuljanskim livadama i Pešteri.
Ministri Tomislav Momirović i Aleksandar Vulin obišli su u Zemunu lokaciju gde se gradi više zgrada sa stanovima za pripadnike snaga bezbednosti i ocenili da je dinamika radova solidna, a kvalitet dobar. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ocenio je da planske organizovane izgradnje stanova za pripadnike službi bezbednosti nije bilo decenijama, dok je nije pokrenuo predsednik Srbije.
Svaki pripadnik službi bezbednosti zna da država brine o njemu. Zna da je njegova porodica sigurno izbrinuta, a da će on moći da se posveti samo onome što jeste njegov posao, zaštiti naše države, zaštiti zakona, zaštiti reda u našoj zemlji. Svi naši pripadnici i oni koji su u ovom trenutku zaključili ugovore o kupovini stana, ali i oni koji će tek zaključiti, mogu da budu potpuno sigurni da će dobiti stanove najbolje kvaliteta po najboljoj mogućoj ceni.
Ministar građevinarstva Tomislav Momirović kaže da je važno da pripadnici službi bezbednosti imaju jasne privilegije i perspektivu.
Za nekoliko meseci u aprilu predajemo 500 stanova pripadnicima službe bezbednosti koji će se useliti u Novom Sadu, 200 u Kragujevcu, 200 u Kraljevu. Zaista radimo jako na tome da u narednih nekoliko godina ni jedan pripadnik službi bezbednosti nema nerešeno stambeno pitanje. Sada će oni imati priliku da uz kredite koje stimuliše država kupe stanove u ceni od 500 eura po kvadratu koji realno vrede mnogo više.
Predviđeni rok za završetak prvih od 1000 stanova u Zemunu je kraj decembra ove godine.
Mere vlade Srbije za očuvanje ekonomije i smanjenje negativnih posljedica pandemije virusa korona važne su za sprečavanje rasta socijalnih nejednakosti, ocenila je povodom Svetskog dana socijalne pravde poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Istakla je da nisu samo određene kategorije zaposlenih izložene riziku od marginalizacije i siromaštva, već i deca koja nemaju pristup online nastavi, stanovništvo ruralnih krajeva gde nema interneta, stariji ljudi i osobe sa invaliditetom. Poverenica je ukazala da je naročito značajno da se u narednom periodu pomoć pruži najugroženijima.
Po procenama Republičkog zavoda za statistiku, privreda Srbije postepeno se oporavlja od krize izazvane epidemijom koronavirusa. Ministar finansija Siniša Mali kaže da je država pokazala da odgovornom ekonomskom politikom i sa tri paketa pomoći građanima i domaćim firmama može da se nosi sa izazovima koje pred našu zemlju postavio COVID-19. U Uniji poslodavaca, s druge strane, smatraju da su očekivanja države za ovu godinu sa rastom bruto domaćeg proizvoda od 6% preambiciozno postavljena i da bi i nešto slabiji rezultat koji bi se kretao između 3 i 4% u ovim uslovima mogao da obezbedi održiv standard građana i stabilnost poslovanja u privredi. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Postepeni oporavak naše ekonomije od korona krize naslućivao se već po rezultatima poljoprivrede i industrije na kraju prošle godine. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević kaže da su blago pozitivni trendovi nastavljeni i u ovoj godini.
Ja računam da ćemo mi već u prvom kvartalu izaći iz te epidemijske krize u smislu privredne aktivnosti. Čak i u svetu je realizacija četvrtog kvartala prošle godine bila bolja nego što su bilo očekivanja kod nas, naročito ove godine. Sad ćemo vidjeti u ovom kvartalu ima znakova da je oporavak u toku, prisutan i rast industrije i trgovine, usluga.
Prema rečima ministra finansija Siniše Malog, država je u krizi pokazala šta može da se uradi ako se vodi odgovorna ekonomska politika.
Dva paketa pomoći prošle godine dovela su do toga da Srbija ima najmanji pad BDP-a u Evropi, da nam je stopa nezaposlenosti manja nego pre pandemije koronavirusa, da su nam javne financije potpuno stabilne, inflacija stabilna, kurs takođe. Evo idemo sa trećim paketom pomoći i privredi i građanima u iznosu od 2 milijarde evra, ukupno tri paketa 8 milijardi evra. Pokazali smo da znamo kako da se borimo sa krizom.
Počasni predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković pozdravio je odluku države da i treći put odobri pomoć za građane i firme. Unija, sa druge strane, ostaje pri ranijem stavu da je krug korisnika pre svega u privredi morao da bude preciznije definisan, kako bi te mere ušle samo u ona preduzeća koja bez njih ne bi mogla da opstanu.
Mislim da će manje biti oni firmi koje će sad za njih konkurisati. Mnogi će da jednostavno možda odustanu iz tog razloga što nisu sigurni do kad će trajati pandemija, šta će se dalje dešavati sa njihovim poslom i slično. Mada do sada date mere, pa i ove koje su predviđene, ipak će značiti puno da ne dođe do nekog masovnog otpuštanja i do jednostavno urušavanja privrede odjednom i u velikoj meri.
Atanacković također tvrdi da je država preambiciozno procenila stopu rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu, zato što još nije jasno do kada će trajati epidemija koronavirusa.
6% rasta bruto domaćeg proizvoda. Mislim da će to biti sad još teže, jer evo vidimo da smo još 2 meseca u periodu ozbiljne zdravstvene krize. Svejedno, ako budemo uspjeli da dođemo na nivo koji smo imali pre pandemije, znači to je negde 3-4% rasta, to će već značajno da bude za našu privredu i za nas uopšte, da ćemo moći da obezbedimo kako takav održiv standard naših ljudi, zaposlenih, privrede uopšte.
Kako bi se zadržalo poverenje stranih investitora i stabilnost domaće privrede, država je najavila da će ove godine pregovarati o novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sa istim ciljem nastavlja se i praksa redovnog 2-godišnjeg usaglašavanja ekonomske politike sa Evropskom unijom.
Studentske poliklinike treba da ostanu u zdravstvenom sistemu kao ustanove specijalizovane za zdravstvenu zaštitu studenata, izjavio je ministar Branko Ružić. Kako je istakao, najvažnije je da zdravstvena zaštita bude dostupna studentima u mestima gde studiraju, jer u suprotnom efekat bi se odrazio i na proces učenja i obrazovanja.
Večeras u 20 časova, ekskluzivno na prvom programu naše televizije, svetska televizijska premijera filma Dara iz Jasenovca. Film nije moguće gledati u odloženom emitovanju, jer tek predstoji njegovo prikazivanje u bioskopima. O filmu Jovana Milovančević.
Moj je logor smrti, odavle i lazane.
Ostalo je samo nekoliko sati do svetske televizijske premijere prvog srpskog igranog filma koji govori o jednom od najstrašnijih koncentracionih logora u istoriji. Raznim kontroverzama dočekan sa obe strane Atlantika, film Dara iz Jasenovca pred publikom u Srbiji. Značajno je da baš u ovakvom trenutku RTS emituje ovo ostvarenje. Jasna je urednica zabavne redakcije naše televizije Olivera Kovačević.
Mi smatramo da je veoma značajno što se ova traumatična i bolna tema našla na filmskom platnu, odnosno u jednom filmu, i da se problem i trauma Jasenovca sagleda iz perspektive srpskih žrtava.
Proglašavana od strane uticajnog Varajetija nacionalističkim pamfletom sa problematičnim namerama, iz filmskog priča Dare iz Jasenovca premeštena je u politički kontekst, čime je samom umetničkom delu napravljena nemerljiva šteta. Na perverzan način uskraćeno nam je pravo da se odužimo našim žrtvama u jasenovačkom logoru, ističe reditelj filma Predrag Gaga Antonijević.
Zašto je drugima dozvoljeno, a zašto nama nije, to ne znam koje bi to objašnjenje moglo da se ponudi i da me ubedi da je to moguće. Ispada da mi ne bi ni smeli da snimamo film o Jasenovcu, jer za Boga to mi sada ispravdavamo svoje zločine 90. godina. Važno.
Reč je o žanrovskom filmu, jasne naracije i dobro utemeljenih likova, kaže profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti Nevena Daković.
Film je rađen prema svim pravilima i normama i standardima, tako da kažem, klasične holivudizovane holokaust storije, vrlo umešno pripovedački na jedan holivudski način. Glatkosti pripovedanja doprinosi prvo što je klasičan fabularni film, drugo što je naracija linearna, treće što ima jasnu gradaciju emocija, zbivanja, likova, što je jako lepo vizuelno i montažno uobličen.
Priča o strašnom jasenovačkom logoru ispričana je iz perspektive zarobljene devojčice večeras od 20 časova na prvom programu naše televizije bez mogućnosti odloženog gledanja.
Nemojte mi to. To mi od pokojne majke ne uzmaju to, te molim.
Večeras u 20 časova, prvi program naše televizije, svetska televizijska premijera filma Dara iz Jasenovca. Beogradsko dramsko pozorište obeležava svoj dan uručenjem nagrade i premijerom predstave Kišne kapi na vrelom kamenju Rainera Wernera Fassbindera u režiji Juga Đorđevića. O tome Arijana Handan.
Jug Đorđević, predvodnik generacije mladih reditelja, bio je na novom scenskom iskušenju režirajući predstavu Kišne kapi na vrelom kamenju Rainera Wernera Fassbindera, pozorišnog reditelja, dramskog pisca, glumca, eseiste i jednog od pokretača nemačkog novog talasa. Očekivanja koje je imao reditelj Jug Đorđević su, kaže, iz njegove vizure i pre premijere premašena.
Mogu da vam kažem da smo mi probali da odgonetnemo ceo taj jedan mehanizam manipulacije koji postoji u pozorištu, koji se uzima za legitiman, a onda da određenim postupcima transponujemo to na nivo manipulacije u globalu.
Fassbinder u ovom delu propituje pitanje različitih društvenih identiteta na svim nivoima u okviru različitih zajednica. Šta se dogodi kada se pomešaju svi ti identiteti? Mlada glumica Iva Ilinčić igra glumicu Anu, ali je isprva bila zbunjena samim tekstom.
Kada smo prvi put pročitali taj tekst na probi, ja stvarno nisam znala šta ćemo mi sa tim tekstom da radimo. To je jedan od njegovih prvih tekstova i na samo prvo čitanje se meni činilo da ne pruža neke zanimljive stvari. Međutim, onda ja sam pročitala još jednom, pa još jednom, i onda sam shvatila da reditelj Jug ima toliko inteligentno smišljen koncept za to i toliko interesantan, da je prosto taj čitav tekst smestio u jako zanimljive okolnosti i to mi je bilo jako inspirativno. Dakle, ovde se radi o odnosu, na primer, glumac-reditelj, mlada glumica-reditelj.
Publika ima priliku da predstavu pogleda iz drugog ugla, pa čak i kroz improvizaciju, a glumcima je uvek važno da na gledaoce ostave utisak, ističe glumica Ljubinka Klarić.
Ono što publika dobije kada dođe u pozorište jeste iluzija. Možda je ovo prilika da mi kažemo publici šta se nama dešava na sceni dok nas oni gledaju. Šta je iza svega toga?
Dramaturgiju potpisuje Tijana Grumić, za scenografiju je zadužena Andreja Rondović, dok je scenski pokret uradio Damjan Kecojević.
Sport, Dragan Stojković Piksi je novi fudbalski selektor, to je Tanjugu potvrdio zamenik predsednika Fudbalskog saveza Srbije Marko Pantelić, ovome i ostalim sportskim događajima Dejan Nikolić.
Zamenik predsednika Fudbalskog saveza Srbije Marko Pantelić potvrdio da će novi selektor biti Dragan Stojković Piksi. Glavna prepreka koja je sada preskočena bio je dogovor sa kineskim Guangzhouom, sa kojim je Stojković raskinuo saradnju u januaru prošle godine. Sada je Stojković dobio papire iz Kine, pa može da preuzme reprezentaciju Srbije. Glavni zadatak koji je stavljen pred Stojkovića je plasma na svetsko prvenstvo u Kataru. Stojković je u trenerskoj karijeri vodio Nagoju i Guangzhou, a zvanična promocija novog selektora zakazana je za 26. februar. Ovog vikenda i u ponedeljak na programu je 23. kolo Superlige Srbije. Odigrana je i prva utakmica planirana za danas. Čukarički je na svom terenu pobedio Zlatibor sa 2-0. Ostali parovi, Mladost Vojvodina, Napredak Inđija, Partizan Radnik, Proletar Metalac, Spartak Crvena Zvezda, Voždovac Rad, Javor Novi Pazar, Mačva Radnički Niš i TSC Bačka. Naši košarkaši jučerašnjom pobjedom nad Gruzijom u Tbilisiju izborili su plasman na prvenstvo Evrope koje će se sledeće godine održati u Italiji, Nemačkoj, Češkoj i Gruziji, a sutra im sledi posljednji susret u kvalifikacijama protiv Švajcarske. Taj duel nema takmičarski značaj i počeće u 13 časova. Japanka Naomi Osaka osvojila je titulu na teniskom Australian Openu, pošto je u finalu savladala Amerikanku Jennifer Brady sa 6-4, 6-3. Osaka je osvojila drugu titulu u Melbourneu, gde je bila najbolja 2019. godine. Inače ima još dve Grand Slam titule, obe na US Openu 18. i 20. a pobedila je u sva četiri finala u kojima je nastupila, čime se izjednačila sa Monikom Seleš. Podsjetimo, sutra će Novak Đoković u svom devetom finalu igrati za rekordnu devetu titulu na Australijan Openu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 9:30. Najboljih osam ekipa rukometne super lige počinje borbu za titulu, a play-off startuje danas utakmicama prvog kola. Vojvodina dočekuje pančevački Dinamo, Partizan je domaćin Rudaru iz Kostolca, a u derbiju Južne Srbije sastaće se Železničari Dubočica, dok Kragujevački Radnički na svom terenu igra sa Metaloplastikom. Hrvački savez Srbije u Banji i Kanjiži održava izbornu skupštinu, a za predsjednika je predložen Željko Trajković, koji ovu funkciju obavlja od 2008. godine. U njegovom mandatu osvojeno više od 20 seniorskih medalja na najvećim takmičenjima, među kojima su najvrednije zlatna olimpijska, dve najsjajnije svetske i jedno evropsko zlato. Trajković je inače član izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije i izvršnog biroa Evropske rvačke federacije i jedan je od najcenjenijih srpskih sportskih radnika.
Ovim informacijama dodajemo i da naš radio nezvanično saznaje da Evropa kup u slalomu i vele slalomu za žene koji je trebalo da se održi na Kopaoniku od 22. do 25. februara neće biti održan, tačnije otkazan je. A tokom emisije dobili smo i vest da je naša najbolja atletičarka Ivana Španović osvojila zlatnu medalju na prvenstvu Balkana koje se održava u Istanbulu, rezultat 6 metara i 75 centimetara. Kada je reč o temperaturama, najtop Toplija Požega trenutno 11 stepeni, najhladniji Kopaonik 0, a u ostalim gradovima 8 stepeni je u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 6 u Nišu i Kragujevcu. Kako nas vreme očekuje sutra?
Posle jutarnjeg mraza u većem delu zemlje sunčano i toplije, osim na istoku gde će biti oblačno, hladno i suvo. U Košavskom području duvaće povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, dnevna do 16, u Beogradu do 13 stepeni. U narednih 7 dana pretežno sunčano i toplo sa dnevnim temperaturama znatno iznad proseka.
25 minuta je do 16 časova. Završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti Relja Trajković i Marica Serdar, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović. Producent emisije je Aleksandar Radović, moje ime je Nataša Raketić. Zahvaljujem vam na poverenju i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda.